Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 5 al celei de-a doua scrisori adresate de Apostolul Pavel credincioșilor din Corint. Așa cum am văzut în poposirea noastră trecută, Pavel le vorbește credincioșilor despre mângâierea pe care Dumnezeu o dă celor ce sunt în suferință din pricina credinței în El. Locul în care noi am întrerupt călătoria noastră în Sfânta Scriptură este versetul 3 din capitolul 5. Pavel începuse să le spună acestor credincioși din Corint care este starea în care noi vom ajunge atunci când Dumnezeu va hotărî să ia la sine pe ai săi. În comparație cu acea glorie veșnică, suferințele de acum nu trebuie privite decât ca momente pasagere. În acest context, Pavel intră apoi în profunzimea alcătuirii ființei umane. Folosind o plasticitate aparte în prezentare, el vorbește despre trupul nostru ca despre un vas de lut, sau ca de un veșmânt care va fi schimbat cu unul oferit de Dumnezeu pentru veșnicie. Cel mai bine este însă să revenim la textul Scripturii și vom relua lectura și comentariile noastre de la versetul 4 al capitolului 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Dragul meu prieten, dacă simți că vrei să gemi sub apăsarea acestui trup, poți să gemi. Biblia încuvințează acest lucru. Vedeți, Dumnezeu nu ne cere să ignorăm realitatea. Noi suntem cu adevărat împovărați și de aceea ne vine să gemem sub povara acestor trupuri. În ce privește starea în care am putea fi surprinși de venirea Domnului din nou, nu avem motive de teamă. De ce? Pentru că noi știm că suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Iisus Hristos. El este Mântuitorul nostru și singura noastră nădejde. Și Cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului, mai spune Pavel. Observați, vă rog, un cuvânt foarte important pentru noi în cadrul acestui verset. Este vorba despre cuvântul arvună, care indică faptul că urmează să mai primim ceva. Dragii mei, El ne-a dat Duhul Sfânt să trăiască în noi, în aceste trupuri omenești cuprinse de slăbiciune. Dar Duhul Sfânt este doar arvuna, doar avansul din ceea ce va mai urma. Hristos ne-a răscumpărat și Duhul Sfânt este arvuna care ne-a fost deja încredințată. Va veni însă ziua în care ne vom muta din această casă veche și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Cât de minunat este faptul că El deschide un astfel de drum pentru noi. Versetul 6. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă, în trup, privegim departe de Domnul. În trupul acesta, oricum ni se pare nouă, suntem totuși acasă. Putem spune că ne simțim destul de bine în trupul nostru. Totuși, atâta timp cât sunt acasă în acest trup, sunt absent dinaintea Domnului. Oare ce dorim mai mult? Să ne simțim bine în continuare cu trupurile noastre sau să fim cu Domnul? În orice caz, Pavel are o explicație. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Cum putea fi Pavel atât de sigur de faptul că atunci când vom părăsi acest trup vom fi prezenți cu Domnul? Pavel spune foarte simplu, noi umblăm prin credință. adică noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Dragii mei, eu prefer să mă încred în cuvântul lui decât în cuvântul oricărui om. Credința înseamnă a crede pe Dumnezeu pe cuvânt, iar el spune că noi trăim în aceste trupuri și suntem absenți de la Domnul. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Avem în acest fragment contrastul dintre a fi acasă în trup și a fi acasă cu Domnul. Amintiți-vă că sufletul nu moare. Sufletul ajunge în prezența lui Hristos. Trupul este cel care adoarme, cel care trebuie schimbat. Va fi însă și o generație care nu va trece prin moarte, dar și trupurile lor vor fi schimbate. Iată, vă spun o taină, spunea Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Trupul este cel care adoarme și care este înviat. Învierea nu se referă la suflet sau la duh. Cuvântul grecesc pentru înviere este anastasis, care înseamnă ridicare în picioare. Ori trupul este cel care se va ridica. Dragi prieteni, știind aceste lucruri, noi umblăm prin credință. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Cuvântul tradus aici prin verbul asili, în greacă este philotim și literal înseamnă a respecta ca o onoare, a fi ambițios, a avea ambiția de a face ceva. Deci, noi avem ambiția de a ne face plăcuți Domnului. Același cuvânt este folosit în 1 epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 11, unde îndemnul lui Pavel este să căutați sau să vă puneți ambiția să trăiți liniștiți. Ar trebui să avem ambiție de a lucra pentru Domnul, de a ne da toată silința pentru a fi pe placul Lui. Această ambiție nu are nicio legătură cu dorința de a fi o persoană importantă în planul firesc. Așa cum spune Pavel în Efeseni, noi suntem primiți în Cel prea iubit, adică în Domnul Iisus Hristos. Iată cum sună o traducere literală a versetelor 5 și 6 din Efeseni, capitolul 1. Rânduindu-ne mai dinainte pentru înfiere prin Iisus Hristos pentru sine, după buna plăcere a voii sale, spre lauda gloriei Harului Său, în care ne-a primit în Har în Cel prea iubit, spune o traducere a noastră. Acceptat în Hristos. Dragii mei, aceasta este poziția mea înaintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu mă vede în Hristos și El este făcut pentru mine tot ce am eu nevoie. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El este desăvârșirea mea. Dumnezeu mă vede în Hristos și eu sunt întreg și complet în El. La așa ceva, dragi ascultători, nu mai puteți adăuga nimic, pentru că este complet. Dacă o persoană are 100% din ceva, înseamnă că are acel lucru în totalitate. Noi, cei credincioși, îl avem pe Hristos și suntem acceptați în Cel prea iubit. Aceasta este poziția pe care o au toți credincioșii înaintea lui Dumnezeu. A fi acceptat de El este cu totul altceva. Acest lucru este în legătură cu starea noastră și se referă la felul în care ne trăim viața. Trăim noi pentru Hristos? Avem ambiția de a fi acceptați de El? Avea ambiția de a fi acceptat de Hristos nu înseamnă în niciun caz a călca în picioare pe toți cei care ne stau în cale pentru a ajunge la vârf. Tare mi-e teamă că avem în lucrarea creștină astfel de oameni, pentru că vor să-și câștige un nume cu care să se laude. Iată mărturia unui însemnat predicator în această privință. El era profesor de școală când a fost chemat să slujească în biserică. A fost un moment foarte solemn pentru el. A simțit că Domnul îi spunea, ai fost pus deoparte definitiv pentru lucrarea de propovăduire a cuvântului. Acum trebuie să decizi dacă vrei să fii un mare predicator sau vrei să fii slujitorul meu. Primul gând care i-a venit în minte acestui profesor, pe nume Morgan Campbell, a fost, vreau să fiu un mare predicator. Este o ambiție minunată, dar după un timp Domnul a început să exercite presiunea asupra lui. Vrei să fii un mare predicator sau vrei să fii slujitorul meu? Într-un final, Dr. Morgan și-a dat seama că trebuie să facă o alegere. Astfel el a spus, Dumnezeule binecuvântat, vreau să fiu slujitorul tău mai presus decât orice altceva. El era gata în acel moment să fie un predicator oarecare, dar slujitorul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut însă din el, din slujitorul său, un mare predicator. Uneori noi credem că trebuie să ne propunem să facem ceva măreț pentru Dumnezeu. Tot ce vrea însă Dumnezeu să fim, este să fim slujitori credincioși ai Săi. Asta e tot. Avem nevoie să ajungem în situația de a spune, Doamne, iată-mă, frânge-mă și fă din mine tot ce vrei Tu. Iată ce spune Dumnezeu prin profetul Ieremia. Și tu umbli după lucruri mari, nu umbla după ele, este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. Destul de clar, nu-i așa? Dragul meu, umbli după lucruri mari pentru tine? Avem în jurul nostru mulți predicatori ambițioși, mulți lucrători creștini ambițioși, o mulțime de creștini ambițioși, numai că această ambiție a lor este una egoistă. Vreți cu adevărat să fiți slujitorii lui Dumnezeu, dragii mei? Dacă da, El va realiza pentru voi și prin voi ceva pentru care vă va putea răsplăti. Ca să fiu sincer, încep să mă îngrijorez în această privință. Vreau să mă asigur că sunt slujitorul lui Dumnezeu și dacă eu voi sta înaintea lui Dumnezeu într-o zi și voi da socoteală de slujirea mea, acest lucru, să știți, este valabil și pentru voi. Aceasta ar trebui să fie o motivație puternică pentru noi toți, pentru ca să-i slujim lui Dumnezeu într-un mod după voia Lui. Altfel, ascultați mai ce spune Pavel mai departe, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Acesta este scaunul de judecată numit în greacă Bema. Un astfel de scaun de judecată se află și astăzi în Corint și este vizitat de turiști. Era locul în care veneau judecătorul orașului și îi judeca pe cetățeni pentru diverse lucruri. Nu erau judecate chestiuni de viață și de moarte. Înaintea scaunului de judecată a lui Hristos vor apărea numai credincioșii. Este o judecată a păcatelor celui credincios, întrucât pentru acestea a făcut ispășire Domnul Iisus Hristos. Judecata aceasta va stabili însă răsplata pe care o va primi fiecare. Când citiți toți trebuie să ne înfățișăm, gândiți-vă că Pavel se adresa unor credincioși. Noi, cei credincioși, vom fi judecați pentru a primi răsplata după măsura faptelor noastre. Vom fi judecați după felul în care am trăit viața creștină, cât am fost în trup pe acest pământ. Când vom ajunge în prezența Lui, vom fi terminat cu aceste trupuri de acum. El va întreba cum am folosit aceste trupuri, cum am trăit aici pe pământ. Cum am administrat ceea ce ne-a fost încredințat? Pavel abordează această întrebare când le scrie Filipenilor și el le spune așa, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Apoi vorbește despre dorința lui de a fi cu Hristos, dar și de dorința de a mai trăi pentru a sluji celor din Filipii. El mărturisește că vrea să mai rămână pentru ca să predice Evanghelia lui Hristos puțin mai mult. La fel simt și eu. Mi-amintesc de un băiețel de la școala duminicală. Într-o zi, predicatorul l-a întrebat, cine vrea să meargă în cer? Toți au ridicat mâna, cu excepția acestui băiețel. Predicatorul l-a întrebat, tu nu vrei să mergi în cer? Ba da, a răspuns băiatul, dar am crezut că ne ascultați la lecția de astăzi. Această mentalitate este destul de des întâlnită, chiar și la cei mai mari, mai adulți. Parcă adesea gândim, și eu vreau să merg în cer, dar nu chiar acum. Nici apostolul Pavel nu dorea să meargă în cer chiar atunci. Își dorea să mai rămână în trup pentru a mai predica Evanghelia. Dorința lui era ca Domnul Hristos să fie preamărit în trupul său, pentru ca el să fie acceptat de Domnul și să primească o frumoasă răsplată. Pe de-o parte, este cam ceea ce simt și eu acum. Aș vrea să mai rămân în acest trup și să lucrez pentru Domnul cât mai mult posibil. Dar dragii mei, aceasta este doar prima motivație pentru credincioși. Noi toți vom apărea în fața scaunului de judecată al lui Hristos și vom da socoteală înaintea Domnului de felul în care ne-am trăit viața. Va trebui să prezentăm un fel de raport înaintea Lui. Voi spune încă o dată, ca să fie foarte clar, că nu aceasta este judecata dinaintea scaunului de judecată mare și alb, despre care este vorba în Apocalipsa, capitolul 20. Acolo vor fi prezenți numai cei necredincioși. Deci, dragul meu ascultător, dacă ești credincios, numele tău este scris în cartea vieții mielului și ai viața veșnică. Totuși, și tu te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată al Domnului Hristos pentru a primi răsplata care ți se cuvine. Faptul că ne vom înfățișa înaintea Lui ar trebui să ne motiveze să-i slujim cât putem mai bine. Astfel, când vom ajunge în prezența Sa, El să ne poate spune: bine, rob bun și credincios, intră în odihna stăpânului tău. Dar să continuăm lectura textului. Versetul 11. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Biblia vorbește mult despre teama sau frica de Domnul. În cartea Proverbe, de exemplu, ni se spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Una din ideile teologiei liberale este aceea conform căreia noi nu trebuie să ne temem de Dumnezeu. Acești teologi liberali îl caracterizează pe Dumnezeu ca fiind un personaj blând și simpatic față de care omul se poate purta aproape oricum. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Deci, să nu diluăm mesajul pe care trebuie să-l prezentăm oamenilor. Să nu prezentăm o evanghelie toată numai dulceață, care să nu deranjeze în niciun fel și să nu ofenseze pe nimeni. Dumnezeul nostru este sfânt și drept. Acest Dumnezeu sfânt vrea să vă mântuiască pentru că vă iubește, dragii mei. Dar la fel de adevărat este că dacă nu veniți la Dumnezeu pe calea Lui, vă veți înfățișa la judecata Sa. Ca unii care cunoaștem frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, spune Pavel. Dragi ascultători, cu tristețe mă gândesc că sunt prea multe amvoanele de la care nu se predică niciodată despre iad. Sunt prea puține predicile despre pedeapsă și despre judecată. Ca rezultat, judecata lui Dumnezeu este o notă aproape neauzită în protestantismul de astăzi. Domnul Iisus a spus că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragi prieteni, este un lucru groaznic să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Este nevoie ca omul să se teamă de judecata lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem faptul că vom da socoteală de felul în care am trăit. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși, înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde celor la care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. A fost versetul 12. Dacă transmitem mesajul lui Dumnezeu, putem face lucrul acesta într-un mod plin de dragoste. Este nevoie să abați fulgere și tunete asupra celor care te ascultă. Totuși, trebuie să afirmăm cât se poate de clar că oamenii sunt pierduți. Dacă spunem acest lucru, nu ne lăudăm și nici nu ne recomandăm singuri. Adică nu încercăm să câștigăm popularitate. Eu unul sunt îngrijorat de lucrurile diluate, îmblânzite, atenuate pe care le aud astăzi. Dragii mei, să nu uităm, noi nu vorbim pentru noi înșine. Noi vorbim din partea lui Dumnezeu. Este mesajul pe care El ne l-a încredințat și trebuie să-l prezentăm așa cum este. Asta se merge mult în direcția psihologiei. Se vorbește mult despre cum să fie o persoană bine adaptată în societate. Dar dacă nu-L aveți pe Hristos, dragi ascultători, dați-mi voie să vă spun, nu de o adaptare sau ajustare psihică aveți sau psihologică. Dacă nu-L aveți pe Hristos, sunteți păcătoși pierduți și vă îndreptați cu pași siguri spre iad. Deci, aveți nevoie de Domnul Hristos. Poate că nu voi avea popularitate datorită acestui lucru pe care l-am spus, dar este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Și încă o dată spun, noi nu ne recomandăm singuri înaintea voastră, pentru că nici nu vrem ca slava să fie a noastră. Pentru noi important este să vă spunem cuvântul lui Dumnezeu. Motivația noastră pentru vestirea cuvântului este recunoașterea judecății lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să trezească multele biserici care dorm astăzi, pentru că este o problemă cât se poate de serioasă. Ascultați numai cât de radicale sunt cuvintele lui Pavel. în adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Pavel spune că oamenii l-ar putea crede nebun. Dar asta nu e nimic. El face toate acestea pentru Dumnezeu. Alții spun că este întreg la minte. Ei bine, pentru ei și pentru binele lor, el este întreg la minte. Dar iată un nou motiv pentru care trebuie propovăduită voia lui Dumnezeu. Versetele 14 și 15. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Verbul din versetul 14 e a constrânge și adesea a fost înțeles greșit. Foarte mulți s-au gândit că dragostea lui Hristos ne impune restricții sau ne leagă ca să nu ne mai putem mișca. Dar nu acesta este sensul cuvântului folosit de Pavel. El spune că dragostea lui Hristos ne împinge să facem ceva, ne motivează. Dragostea lui Hristos este cea care ne determină să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea lui Hristos ne constrânge, adică este un factor motivator. Dragostea este cea care l-a trimis pe Apostolul Pavel până la marginile pământului cu mesajul Evangheliei. Mai spune Pavel, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Omenirea, dragi prieteni, se află sub sentința morții. Când Adam se plimba prin grădina Edenului, el era capul vechii creații. Acea veche creație era supusă judecății în Adam. Dumnezeu i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Adam a nesocotit porunca lui Dumnezeu în mod deliberat. A primit sentința morții și atunci ne-a târât pe noi toți sub aceeași sentință, pentru că toți eram reprezentați în el. Noi ne-am născut într-o familie a morții, dragii mei, fie că ne place sau nu lucrul acesta. Toată omenirea trebuie să ispășească pedeapsa aceasta a morții. Iată de ce, dragi prieteni, trebuie să dorim să comunicăm celor din jur vestea bună a iertării oferită de Dumnezeu prin Domnul Iisus. Fie ca dragostea Lui să miște inimile noastre cu compasiune pentru cei din jur și jertfa aceasta, nespus de prețioasă, să aducă mântuirea de care cei de lângă noi au atâta nevoie. Rămâneți cu binecuvântarea celui preanalt, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.